setengah 11-an siang ada WhatsApp masuk dari Kak Ari, sahabat dekat yang tahu salah satu penulis favoritku. Di WhatsApp cuman berisi emotikon wajah kuning yang buang ingus, mungkin habis nangis. Karena emotikon juga dikirim bersama tautan Twitter Gunawan Muhammad, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, penyair seperti Djoko Damono wafat pagi ini setelah beberapa bulan sakit. Meskipun kematian adalah hal pasti, kedatangannya sering membuat sontak. Meskipun kita tidak mengenal siapa yang sudah dipanggil Tuhan, kematian tetap saja mengejutkan. Aku enggak mengenal Eyang Saparti secara pribadi, tapi aku tidak pernah percaya pada puisi sampai aku membaca buku puisi Melipat Jarak yang ditulis Eyang Saparti. Meski zaman SMA sudah dengar, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Puisi aku ingin, puisi yang pas banget kalau mau meripik. Atau, mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus merebas jarak, mencintaimu harus menjelma aku. Puisi sajak kecil tentang cinta yang kubaca di status Facebook teman kuliah yang kukira waktu itu dia yang tulis, ternyata ini punyanya Sapardi. Ternyata semenjak dulu puisinya sudah sering dihadapkan di depanku, tapi seperti orang yang gak peka kode-kodean gitu, aku gak sadar. Sampai akhirnya sengaja beli buku puisi Melipat Jarak karena sampulnya yang menarik dan tentunya karena judulnya. Saat itu berharap, ya siapa tahu aku bisa melipat jarak, karena di waktu yang sama memang ada jarak yang sungguh ingin kulipat. Berharap akan mendapat wangsit dari sajak-sajak cinta di Melipat Jarak, tapi ternyata ada bentuk cinta lain yang kutemukan. Dari Surah Penghujan ayat 1-24, aku melihat adanya perbincangan Sapardi dengan dirinya sendiri tentang Tuhan, atau bahkan diri sendiri ngobrol dengan Tuhan. Karena baru pertama kalinya bertemu dengan yang seperti ini, aku sampai harus datang ke Pak Tama hanya untuk bilang, eh bro, Sapardi bicara tentang Tuhan. Begitulah kemudian puisi-puisi Eyang Sapardi mulai menjadi selimut, yang kadang untuk menghilangkan kalut, atau cuma sekedar untuk menikmati susunan kalimatnya. Bulan lalu, aku jalan-jalan ke Togamas. Dari rencana mencari buku untuk jadi bagian dari perayaan kelulusan, tapi malah buku yang diangkut lebih dari yang seharusnya, termasuk dua buku Eyang Sapardi, Yang Fana Adalah Waktu, buku ketiga dari trilogi Hujan Bulan Juni, dan Menghardik Gerimis, Serpihan Cerpen Sapardi. Untuk mengenangnya dan merasakan kembali bagaimana karya Eyang Sapardi sering kupakai untuk mewakili apa yang tidak terucap, apa yang sulit dikatakan, perkenankanlah aku membacakan satu rupa Sapardi dalam Menghardik Hujan sebagai buku terakhir yang sempat dibeli sebelum Eyang Sapardi pergi. Judulnya Sungai. Aku bersahabat dengan sebuah sungai. Sejak muncul dari mata air di gunung itu, ia segera mengenalku dan tampaknya telah jatuh cinta padaku. Ia tidak bertepuk sebelah tangan. Tentu aku tidak tahu mengapa. Pada hakikatnya, ia baik meskipun perangainya suka berubah-ubah. Itu menurut penilaian sementara orang. Ia menjalani hidup yang sukar. Begitu muncul dari mata air, ia harus turun mencari jalannya sendiri. Meliuk-liuk, terus bergerak agar tetap dianggap sebagai sungai. Ia tak berhak naik. Kami selalu bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang ditempuhnya. Katakanlah kesukaran hidupnya. Lereng gunung, hutan, daerah yang terjal berbatu-batu, lembah yang tak terbayangkan luasnya. Malah, di beberapa tempat ia harus terjun beberapa ratus meter tingginya. Dan orang merayakannya. Di musim hujan, air yang tercurah dari langit sering tidak bisa ditampungnya. Bahkan ia yang berasal dari mata air di gunung itu seolah-olah lenyap begitu saja dalam banjir yang konon bisa menghanyutkan apa saja. Tetapi ia tidak pernah mengeluh dan oleh karenanya aku bahkan semakin mencintainya. Di dalam perjalanan hidupnya yang sukar itu, aku senantiasa menemaninya. Aku diam-diam mencintai kelokan-kelokan yang jika dipandang dari atas tampak seperti lukisan abstrak. Aku diam-diam mengagumi suara riciknya ketika ia bernyanyi menghindari bebatuan, disaksikan oleh pohonan rindang yang suka tumbuh di sepanjang tepinya. Apalagi jika kebetulan ada beberapa ekor burung yang berkicau di ranting-ranting pohonan itu. Aku, terutama sekali, suka diam-diam terpesona oleh gemuruh suaranya ketika ia harus terjun dari ketinggian ratusan meter. Itu mengingatkanku pada beberapa penggal sampak dalam gending Jawa dan simfoni Beethoven. Di beberapa tempat, ia bahkan menggodaku untuk terjun ke airnya yang jernih dan tenang. Ini adalah puncak cinta kita, katanya. Singkat kata, kami senantiasa bersama-sama. Sampai pada suatu waktu ketika kami harus menyeberangi sebuah padang pasir. Ia tampak bingung, gamang, seperti putus asa. Bujukanku tak mempan. Aku akan lenyap dan meninggalkanmu, katanya. Tidak, kau akan menyusup di bawah samudra pasir itu dan tidak lenyap, kataku seperti seorang sufi. Aku sendiri sebenarnya agak ragu-ragu dan cemas. Namun, aku yakin bahwa cinta kami tidak mungkin dipisahkan, bahkan oleh padang pasir. Kami pun ternyata memang harus berpisah meski tetap saling mencintai. Katanya, ia akan menyusup di bawah samudra pasir itu, sementara aku diharapkannya untuk terus saja menempuh perjalananku. Dalam perjalananku di bawah matahari yang terik, yang selama ini telah menjadi saksi cinta kami, kami bisa saja bertemu dan melepas rindu. Untuk itu, aku harus menggali dan terus menggali tanpa putus asa agar bisa mencapainya jauh di bawah sana. Hanya dengan begitu, ia bisa muncrat ke atas dan menjelma genangan air kecil. Itulah wujud cinta kami. Yang fana adalah waktu, karyamu abadi. Terima kasih untuk menjadikan puisi tempat bernaung yang sangat pribadi, Eyang Sawardi.